Rīgas domas ārkārtas sēde šo pēcpusdienu tika sasaukta pāris dienu pēc tam, kad valsts kontroles revidenti atklāja ar ziņojumu par divos Rīgas pašvaldības nodibinājumos neliederīgi un nelikumīgi izlietotu 21 miljonu eiro. Līdz ar ziņojumu publiskošanu domas struktūrās kratīšanu veica korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, aizturot Rīgas turisma attīstības biroja vadītāju un godskalpot Rīgai biedri Vitu Jermoloviču un nodibinājumu biroja vadītāju Ingunu Priedīti.
Ir izveidojusies sistēma, ka tā vien šķiet, ka par katru pildspalvas iepirkumu jūs mēģināt atrast kaut kādu sev labumu. Par katru pildspalvas iepirkumu jūs meklējat labumu sev. Jo šis jau nebeigsies. Katrs nākamais valsts kontroles ziņojums visdrīzāk nesīs kaut kādus jaunus secinājumus, ironiskākus, mazāk ironiskus, ja, graujošus, un metīs ēnu uz Rīgas domas kopējo darbu. Ja.
Iesturs Zeps, Rīgas domas opozīcijas frakcijas Latvijas attīstībai priekšsēdētājs, ārkārtas sēdē aicināja sasaukt, lai lemtu par divām lietām. Pirmkārt, likvidēt nodibinājumu Rīga LV, kur izsaimniekot 4 miljonu eiro, bet otrkārt izvērtēt turisma attīstības biroja liederību, ņemot vērā, ka tur neliederīgi iztērēti 17 miljonu eiro un arī dāsni algoti varas partijām pietuvināti cilvēki, kas iespējams strādājuši nemaz tur nav. Uz to, atsaucoties uz Reb Baltika izpētīto, norādīja arī Nacionālās apvienības deputāts Girts Lapiņš.
2018. Gadā no nodibinājuma 39 darbiniekiem 15 bija saskaņa. Anželika Sergejeva, Daiga Ozoliņa, Darja Tišenko, Iveta Sers, Jeļena Jakovļeva, Jūlija Maļika, Jeļena Gustinoviča, Ksenija Zagarovska, Maksims Tolstojs, Naģežda Bergmane, Natāļa Moseikina, Nikita Kuzins, Regīna Ločmeluņova, Sandra Bergmane. Tātad mēs redzam divus Bergmaņus, Sergejs Moldovāns, Jekaterina Morozova. Gods kalpot Rīgai biedri, Andrejs Kamiņeckis, Vitvira Mlovičs. Nu, manuprāt, kur tālāk jūs saliekat savus partijas biedrus? Visur, kur var salikt, ļoti iespējams, tie ir fiktīvi darbinieki.
Emocionālāks domas sēdē bija vienotības frakcijas līderis Vilnis Ķirsis.
Pat jūsu deputātu sievas ir nodarbināts un tā kā pie monarhiem, kur tiek tronis mantots, neiet nekas zudumā no ģimenes budžeta. Kolēģi, visdrīzāk vienai daļai no jums būs savi labākie gadi vēl jāpavada kādā cietumā. Un to jau, ka jūsu dziesma ir gulbi nodziedāta, to jau arī var redzēt pēc jūsu mafijas bossa, kurš pat slapstās, nu jau kuro mēnesi, pat šodien mēs redzam, nav atnācis uz sēdi arī Tolstoja kungs, acīm redzot baidās, ka viņu arestēs, ja viņš atgriezīsies dzimtenē.
Domas sēdē abu varas partiju vairākums klusēja, nevienam nepiedaloties debatēs. Atšķirībā no priekšgājēja saskaņieša Nila Ušakova, mēra pienākuma pašreizējais pildītājs Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai nevis visu sēdi skatījās telefonā, bet gan nopietni klausījās opozīcijā. Jaunās konservatīvās partijas frakcijas vadītājs Jānis Ozols.
Vērgi. Vērgi nav un nekad nebūs labi saimnieki. Vērgam ir svarīgs tas solījums, ko viņš ir devis tam saimniekam, kurš viņu tur īsā pavadā. Vērgi nekad nebūs labi Rīgas pārvaldītāji. Vērgam mēdz būt siltāka un labāk pārtikusi dzīve nekā brīvam pilsonim. Bet brīdī, kad kuģis grimst, viņi paliek dziedot korītī un saimnieka aizpeld dzert mohito.
Pusotru stundu ilgajā domas sēdē saskaņas un Godskalpot Rīgai deputāti saņēma daudz kritikas no kolēģiem opozīcijā.
Labdien, rīdzinieki, labdien, deputāti, un labdien tie, kuru rokas un domas un prāts ir dubļos un zaņķī līdz elkoņiem. Es vispār brīnos, kā jūs varētu pamosties tik agri, man liekas, ka naktī vairs nenāk miegs, ne pēc šitā visu.
Tomēr domas vairākums nenobalsoja par opozīcijas prasīto Rīga LV likvidāciju un steidzamu Rīgas turisma attīstības biroja darbības izvērtējumu. Tā vietā tika atbalstīts domas vadības ierosinājums Rīga LV darbību izvērtēt, bet turisma biroju vētīt līdz rudenim. Edgars Kupčs, Latvijas radio.